Sky Critics 92,1.
Έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Sky ένα πολιτικό με το οποίο έχουμε καιρό να τα πούμε και θα έλεγα ότι είναι και ο πολιτικός από τα πιο πολύ συζητημένα πρόσωπα των τελευταίων χρόνων για πολλούς λόγους. Λευτέρης Αυγεννάκης, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα. Καιρό για την εισαγωγή.
Ναι, καταρχήν και στα δυο συμφωνούμε. Έχουμε καιρό να τα πούμε
αυτό,
από κοντά.
Ναι, έτσι.
Και το δεύτερο, είστε από τα πολύ συζητημένα πρόσωπα για πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους. Ναι, εντάξει, αυτό στην πολιτική είναι και καλό. Γιατί αν θα συζητούσαμε με άλλους όρους, θα μπορούσε να πει κανένας αυτό. Ξεκινώ όμως με το αυτό που λίγο μας τρέχει και εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί είμαι και στις άδειες. Ετοιμάζεται για εκλογές, θα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβρη. Τι βλέπετε, πώς το...
Η αίσθησή μου είναι απολύτως ξεκάθαρη, έχοντας ειδικά συζητήσει, έχοντας παρακολουθήσει τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Προέδρου και Πρωθυπουργού, αλλά και στην κατηδίαν συζήτηση που είχαμε προημερών, τέλος τετραετίας. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν πάβει μετά την ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, μετά τη ΔΕΘ. Εκ των πραγμάτων μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο επίσημη, που βεβαίως συμπλήν κάπου στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή την επόμενη το 27, θα έχουμε τη διεξαγωγή εκλογών.
Ναι.
Νομίζω είναι σαφές, δηλαδή δεν νομίζω ότι
χρειάζεται. Καλά, έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Από τη στιγμή που έχουμε περάσει το 3-συν της θητείας μιας κυβέρνησης είναι.
Πολύ
όμως,
σωστά.
Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Οι συνεχείς διαρροές. Δηλαδή, μπορώ να σας δώσω λίγο έτσι στον αέρα. Συζητούσαμε πριν μπούμε και σας ρώτησα πότε θα γίνουν εκλογές και μου είπατε την Άνοιξη, του 27.
Σωστά.
Όχι. Θέλω να πω τι λέτε.
Το λέω.
Αυτό που είπατε και στον αέρα. Μου είπατε και off the record. Ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Υπάρχουν όμως πολλοί συνάδελφοί σας.
Που λέτε μήπως και πάει νωρίτερα.
Όχι, υπάρχουν συνάδελφοί σας που μας λένε μην ακούτε. Το Σεπτέμβριο θα έχουμε εκλογές.
Να σας πω κάτι.
Ναι.
Να σας πω κάτι. Εντέχνως έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα συσπήρωσης, ενεργοποίησης σε ό,τι αφορά την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και τα στελέχη της. Από το συνέδριο και μετά, εκ των πραγμάτων, κηρύχθηκε συναγερμός, τρέξτε, δίνουμε μάχη, παλεύουμε, διότι έχουμε ένα στόχο, ότι μια τρίτη εκλογική νίκη, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα, και όλη αυτή η διαδικασία και όλη αυτή η συζήτηση, μην γελιόμαστε, βοηθά προς την κατεύθυνση της συσπήρωσης και της ενεργοποίησης. Συμφωνούμε σε αυτό.
Ναι.
Τώρα,
εννοείται ότι το θέλετε και λίγο να το
καλό να ήταν, ενεργοποίηση ναι. Θέλουμε. Πώς γίνεται ενεργοποίηση, ελάτε εκεί που είστε ναι. Ξαπλώστερες να σας πω κάτι στο αυτή και μετά. Δεν γίνεται έτσι. Θέλει μια ενεργοποίηση τώρα.
Ναι.
Ένας μηχανισμός με ανθρώπους, με στελέχη από άκρη σε άκρη.
Άρα δεν αρκεί, λέτε, να πούμε είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Πρέπει λίγο και να έχει το νου σου, δηλαδή ότι πρέπει να το έχει δεμένο το
ίδιο κάρωτο. Επειδή το έχω περάσει, είστε γραμματέας για 4,5 χρόνια. Δηλαδή κάναμε εκλογές και εκλογές.
Ναι.
Τότε. Ναι, είναι αλήθεια ότι όσο περισσότερο συζητιέται, άλλο τόσο ενεργοποιείται ο κόσμος. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Άλλαξαν τα ποσοστά, δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, μέσο όρο, σε όλες τις μετρήσεις τον τελευταίο 1,5 μήνα. Βεβαίως. Προς τα πάνω τζίμπησε η Νέα Δημοκρατία.
Εντάξει, έχει και τα κάτω τους, αλλά δεν έχει.
Όχι, το τελευταίο 1,5 μήνα, μόνο τα πάνω τζίμπησε.
Ο γενικός μέσος όρος είναι πάνω κάτω ο ίδιος.
Όχι. Τον τελευταίο 1,5 μήνα, μην τις παρακολουθώ με λεπτομέρεια. Έχει τζιμπήσει προς τα
ωραία.
Πάνω 1-1,5% σε κάποιες εταιρείες λίγο παραπάνω. Σημασία έχει ότι είναι στο σύν, είναι στο πλήν.
Ναι.
Από πού προήλθε αυτό? Προήλθε από κάποια καλά νέα, από τη μια, και από την άλλη από το λες να πάμε σε εκλογές. Ας αφήσουμε τώρα την κρίνια, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε, πάμε να πώς θα το ενεργοποιήσουμε, ναι. Πάμε να πώς θα μαζευτούμε. Όλα αυτά λειτουργούν. Είναι ναι. Διλήμματα τα οποία εκ των πραγμάτων πλέον γίνονται και δικά σου διλήμματα. Δεν είναι μόνο διλήμματα σε μια δημόσια συζήτηση, γίνονται και δικά σου διλήμματα. Δικό σου διλήμμα θα πάμε. Με μια σταθερή κυβέρνηση την επόμενη τετραετία, ή θα έχουμε κυβέρνηση συνεργασιών, μια αστάθεια, τα μπροσπίσω τα οποία τα περάσαμε και λέμε ας μην τα ξαναπεράσουμε, βρε παιδί μου, αρκετά πια με αυτήν την ιστορία. Αυτά τα διλήμματα αποκτούν βάρος όταν συνειδητοποιείς ότι τελικά πέρα από τη συζήτηση που μπορεί να κάνεις στο καφενείο, στον χώρο συζήτησης, στην παρέα σου, πρέπει να πάρεις απόφαση. Και αυτό αποτυπώνεται και δημοσκοπικά. Αυτό δηλαδή μεταφράζεται ως συσπήρωση. Χρειάζεται. Από την άλλη, να σας πω και κάτι. Ήταν μια αφορμή όλη αυτή η συζήτηση που άνοιξε περί εκλογών. Να δείξουν τελικά γιατί κουβαλάνε κάποια κόμματα τύπου Καριστιανού, ας πούμε. Που μέχρι πρότινος, αν θυμάστε, αντιμετωπιζόταν ως η μάνα που έχασε το παιδί της με τον πιο φρικτό τρόπο. Το οποίο ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί σε καμία μάνα, σε κανένα γονέα.
Ναι,
αλλά την ίδια στιγμή, ας να συζητιέται και να κρίνεται και να αξιολογείται ως πολιτικός. με το που ανοίγει το στόμα της, χραπ, και μια βουτιά προς τα κάτω. Φάνηκε τελικά, είδε, είδαμε τον κύριο Τσίπρα, πώς κατάφερε να εξαϊλώσει.
Ο κύριος Τσίπρας όμως τσιμπάει.
Ναι, αλλά κατάφερε να εξαϊλώσει ένα κόσμο των αριστερών σχημάτων, ναι, αριστερά, να μειώσει, να συμπιέσει την Κωνσταντοπούλου, να διαλύσει
αυτό το κόμμα. Αυτό ήταν, λέτε, το σχέδιο.
Δεν είναι θέμα σχεδίου. Όχι, σα λέω συμπέρασμα τώρα. Δεν είναι θέμα σχεδίου.
Ότι προέκυψε δηλαδή τελικά από την πίεση των πραγμάτων.
Δεν είναι γεγονός.
Να τρέξουμε μήπως και κάνει εκλογές.
Δεν έχουν συμβεί αυτά.
Δεν
τα αφήσει κανένα.
Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, με το Σαμαρά όμως τώρα θα μπορούσατε να το αποφύγετε το πικρό ποτήρι. Το λέω γιατί εάν κάνατε εκλογές του Σεπτέμβριο, μπορεί και να τον προλαβαίνατε να μην κάνει κόμμα.
Λοιπόν, ακούστε. Για τον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ πάντα μιλώ με σεβασμό για το πρόσωπό του. Και το λέω αυτό.
Παρότι δεν έχετε τις μεγάλες αγάπες.
Δεν έχω μεγάλες αγάπες, αλλά δεν είναι θέμα προσωπικό. Ναι. Πολιτικά μιλώ τώρα. Mm. Αυτή τη στιγμή είμαι καλεσμένος και έχω μια πολιτική ιδιότητα και μια εμπειρία.
Ναι, ναι.
Σέβομαι και υπολείπτομαι τον Αντώνη Σαμαρά ως πρώην πρόεδρο, αλλά κυρίως πρώην πρωθυπουργό της χώρας σε μια δύσκολη περίοδο. Και επειδή έχουμε κοντή μνήμη, πρέπει να θυμηθούμε ότι μαζί τότε με τον Βενιζέλο, τον Ευάνιο Βενιζέλο και για μια μικρή περίοδο με τη Δημάρ, κράτησαν την Ελλάδα όρθια σε δύσκολες καταστάσεις, σε δύσκολες περιόδους. Τώρα, εάν θα κάνει κόμμα, τι θα κάνει, πώς θα κάνει, να το συζητήσουμε όταν ο ίδιος ανακοινώσει, όχι υποθετικά. Διότι εγώ θεωρώ ότι οι γέφυρες με ένα πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό της χώρας πρέπει να υπάρξουν, αν δεν υπάρχουν, πρέπει να ισχυροποιηθούν οι συζητήσεις σε παρασκηνιακό επίπεδο. Και να καλλιεργηθεί ένα διαφορετικό κλίμα από αυτό που καλλιεργείται με δημόσιες συζητήσεις.
Δεν αισθάνομαι ότι είναι αυτή η κυβερνητική γραμμή. Καταλαβαίνω ότι το λέτε.
Εγώ σας λέω προσωπική... με μια εμπειρία που έχω συνεργασίας ως γραμματέας του κόμματος και μαζί του, όπως είμαι τον πρώην πρόεδρο τον Κώστα του Καραμαλή, με τους πρώην γραμματείς, τον Βαγγέλη του Μημαράκη, με όλα τα στελέχη της προηγούμενης περίοδου, που έχουν ένα βάρος, ένα ειδικό βάρος.
Υπάρχει ακόμη δηλαδή περιθώριο, λέτε, συνεννόησης ή έχουν...
Προσωπικά. Θα έκανα, δεν ξέρω, μπορεί να έχει γίνει και να μην το γνωρίζω. Άλλου τύπου παρασκηνιακή προσπάθεια, επικοινωνία. Νομίζω ότι πολλά πράγματα φτιάχνουν όταν πραγματικά υπάρχει πρόθεση η επόμενη μέρα να μας βρει μια ισχυρή κυβέρνηση και μια ισχυρή και σταθερή Ελλάδα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να απολέσουμε την όποια ευκαιρία, την όποια πιθανότητα, την όποια, ακόμα και αν χρειαστεί, να κατέβουμε ένα σκαλοπάτι παρακάτω.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
Δηλαδή, ο έχων το γενικό πρόσταγμα. Πιθανότατα να πρέπει να κάνει και μισό βήμα παρακάτω για να κάνουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο βήμα μπροστά, ένα μεγάλο άλμα μπροστά.
Ναι, πάντως μοιάζει, για να το κλείσουμε αυτό, μοιάζει ο κ. Σαμαράς να κάνει μια συνολική πολιτική κριτική, η οποία μου εστιάζει κυρίως στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι προσπαθεί λίγο να αποφύγει το ζήτημα της παράταξης και ότι εμείς είμαστε όλοι Νέα Δημοκρατία και έτσι, αλλά το βάζει λίγο στον κ. Μητσοτάκη. Δηλαδή, αν με κάποιο τρόπο μαγικό έφυγε ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα είχε πρόβλημα. Έτσι αισθάνομαι εγώ, δηλαδή, δεν ξέρω.
Από την άλλη, υπάρχει το άλλο. Ο κ. Σαμαράς έχει συνομιλητές, έχει ακροατήριο.
Ναι.
Το οποίο όμως, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και νομίζω θα συμφωνήσετε σε αυτό. Είναι αυτό το 10-13% που μας λείπει από το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών του 23, της κάλπης δηλαδή του 23, εν συγκρίση με τα δημοσκοπικά αποτελέσματα. Δηλαδή τότε είχαμε κάποιο 40%, δημοσκοπικά γράφουμε 20-28, συγγνώμη 28, 29, 30, λένε κάποιοι. Εγώ σας λέω κάπου εκεί.
Δεν εννοείται 10% του γύρου Σαμαρά, φαντάζομαι.
Όχι, άλλο πράγμα λέω.
Ναι, ναι.
Ένα ποσοστό λοιπόν της τάξης του 10-12% δεν είναι συντεταγμένο σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία, δημοσκοπικά. Ένα ποσοστό έχει φύγει και έχει πάει από αυτό το 10-12% Βελόπουλο, δηλώνει Λατινοπούλου, δήλωνε Καριστιανού. Από εκεί είμαι βέβαιος, εάν προχωρήσει το εγχείρημα ο Αντώνης Σαμαράς, θα έχει ένα ισχυρό ακροατήριο και υποστηριχτική δύναμη για να κάνει την κίνησή του. Δεν νομίζω ότι θα απολέσει η Νέα Δημοκρατία δυνάμεις από αυτές που καταγράφονται σήμερα και από αυτές που επιδιώκουμε να φέρουμε κοντά για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα της αυτοδυναμίας. Και μια τελευταία κουβέντα. Η αυτοδυναμία, κατά την προσωπική μου άποψη, διεκδικείται, κερδίζεται, δεν είναι χαμένη υπόθεση. Ναι. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά έχει να κάνει με το ποσοστό που τελικά θα καταλήξει να έχει η Νέα Δημοκρατία και πρέπει να έχει σίγουρα μπροστά του 3, να είναι 30+, μάλιστα, και με τον αριθμό των κομμάτων που θα περάσουν το κατόπι της Βουλής. Και η αίσθησή μου, είναι η δικιά μου πρόβλεψη, είναι ότι θα έχουμε εξακομματική Βουλή.
Εξακομματική.
Yes.
Ναι. Αυτό σημαίνει. Ναι, δεν βλέπετε και μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές εξαιτίας αυτού του κλίματος που υπάρχει. Το ρωτάω γιατί αυτά μετράνε στα ποσοστά.
Σωστότατα. Έτσι. Σωστότατα, βέβαια. Ναι. Το ποσοστό είναι ναι, επί των ναι, ναι, ψηφισάντων όμως. Ναι, πάντα τα ποσοστά ναι, βγαίνουν επί των ψηφισάντων, όχι επί των απεχόντων.
Ναι, 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 λέω και δεν θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Η λογική αυτό δεν λέει.
Θα δείξει.
Όταν
δεν
μπαίνε,
μπορώ να το προβλέψω.
Θα μου πείτε τώρα θα βάλω καινούριο κόμμα το Τσίπρα, αλλά ως τέτοιος εμφανίζεται. Ως καινούργια.
Και τι σημαίνει ότι θα ενεργοποιήσει ένα 10% πολιτών που ήταν στον καναπέ? Μακάρι να γίνει. Mm. Καλό είναι.
Κύριε Καριστιανού, ας πούμε.
Η συμμετοχή του κόσμου σημαίνει ισχυροποίηση της δημοκρατίας μας mm-hmm. και του εκλογικού αποτελέσματος.
Άρα...
Αλλά ο κύριος Τσίπρας, μια λεπτομέρεια ακόμα, και πάλι θα συμφωνήσετε μαζί μου βέβαιως, το ποσοστό το δημοσκοπικό που καταγράφει σήμερα ως Ελλάς.
Ναι.
Είναι κατά τη χαμηλότερο
αυτό που
από το ποσοστό που είχε πάρει όταν έφυγε από την αρχή του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, σωστό είναι. Έτσι. Αυτό βέβαια λέει ότι κάνω κάτι καινούριο.
Οκ, okay, κάνει κάτι καινούριο. Δεν διαφωνώ. Εγώ να το ναι. Ας υποθέσουμε πως συμφωνούμε, που δεν είναι έτσι.
Αλήθεια όμως, σας βόλεψε ο κ. Τσίπρας ως αντίπαλος. Βλέπω ότι από την αρχή, πριν καν καταγράψει οποιαδήποτε ποσοστό σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, σαν να τον επιλέξατε σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, τι σαν
να τον επιλέξαμε. Όταν το ΠΑΣΟΚ.
Φαινόταν.
Όταν, κύριε Μπογδανίδη, το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός του, είχε περίπου 2 χρόνια που προέγγιψε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντίστοιχα, 2 ολόκληρα χρόνια. Και δεν κατάφερε να πείσει ούτε τους συντρόφους του, όχι γενικότερα πολίτες, ένα ακροατήριο Α που πάσχιζε, ήθελε με κάθε τρόπο ένα δεύτερο αντιπολιτευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν κατάφερε να πείσει ούτε τους συντρόφους του, ούτε τους συνυποψηφίους του για την αρχηγία, ότι είναι ικανός, έτοιμος μετά το αναβάπτισμα να διεκδικήσω τη μεγάλα ποσοστά και να έρθουμε μία ψήφο έστω μπροστά στη Νέα Δημοκρατία. Και καταγράφηκε και 4ο κόμμα δημοσκοπικά. Και φαινόταν κάποια στιγμή ότι τον περνάει και η Καριστιανού. Εγώ δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Αυτό δείχνει λοιπόν την αδυναμία και προσωπικά και την ανικανότητα του ανδρός που ακούει στον Μανίκο Ανδρουλάκης να ηγηθεί μιας σοβαρής αντιπολιτευτικής δύναμης.
Μα ό,τι και να έκανε έμπλεκε πάντως. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, εάν σας έκανε κριτική, του λέγατε είστε ο καινούριος ΣΥΡΙΖΑ. Εάν δεν έκανε κριτική, του λέγανε οι άλλοι, μα τι κάνεις, τα έχεις βρει, γιατί θα πάτε για συγκυβέρνηση.
Θέλετε να
δηλαδή, ό,τι και να έκανε.
Εντάξει, δεν είναι θύμα τώρα. Συγγνώμη, δεν είναι θύμα. Είχε όλο το χρόνο να ανοίξει το κόμμα. Δεν θα του υποδείξω εγώ τι να κάνει. Αλλά εντάξει, στον ίδιο κόσμο κινούμαστε, αντιλαμβανόμαστε, να ανοίξει το κόμμα. Αλλά για να ανοίξει το κόμμα πρέπει να έχει. Να είσαι δύναμη και πίστη στις δυνάμεις σου. Να βγάζεις ανασφάλειες, να δείξεις μια θετικότητα και μια υπουργησιμότητα, μια κυβερνησιμότητα, ένα πρόγραμμα και μια σοβαρότητα. Τώρα, οι συμπεριφορές, η στάση γενικότερα και ειδικότερα του ίδιου και του ΠΑΣΟΚ, αλλά ειδικά του ίδιου, νομίζω ότι ό,τι ευκαιρίες του δοθήκανε, τις κλώτησε με δύναμη.
Του κρατάτε εσείς μικρή για τη στάση,
παρά το ότι έχει πει πράγματα πολύ βαριά. Παρά το ότι έχει πει χαρακτηρισμούς βαρύτατους για το πρόσωπό μου, βαρύτατους. Και μιλούσε για κανιβαλισμό. Όταν πραγματικά με κανιβάλισε με τον χειρότερο τρόπο. Παρ' όλα αυτά, δεν έχω καμία έτσι αρνητική άποψη για κανένα από αυτούς είτε που έγραψαν, και ήταν πολλοί αυτοί που έσπευσαν να γράψουν, ειδικά οι δικαστές των πληκτρολογίων, είτε που είπαν, ακόμη και από το βήμα της Βουλής, όπως ο κ. Ανδρουλάκης, δεν μένω σε αυτά. Πάω μπροστά. Γιατί αν μείνω σε αυτά. Σημαίνει, ξέρετε τι.
Έχετε καταφέρει δηλαδή και έχετε ξεχωρίσει το πολιτικό με το
απολύτως,
προσωπικό.
Απολύτως. Ναι. Δηλαδή, εγώ ευχαρίστω αυτό εδώ.
Μου φαίνεται.
Καθόλου.
Επειδή σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια.
Επειδή με ξέρετε.
Λοιπόν, μου φαίνεται λίγο. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό.
Κι όμως γίνεται. Γιατί γίνεται. Καταρχάς.
Γιατί δεν πάβει να
σου πω κάτι, κύριε Μπογδανίδη.
Πολλά πράγματα.
Εάν εγώ μείνω. Θα σας πω, το επεξεργάστηκα πολύ, δούλεψα πολύ με τον εαυτό μου. Δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία. Δεν είναι ότι πέρασα απλά και όμορφα. Και εντάξει, ήταν ένα αρνητικό δημοσίευμα το οποίο με ενόχλησε και μετά πήγε παρακάτω. Μιλάμε για ένα κανιβαλισμό που έγινε σχεδόν από 2 χρόνια. Όλοι βλέπαν το. Αυτό έπρεπε να το διαχειριστώ. Και σου λέω πολύ απλά. Αν εγώ μείνω ή έμενα στο να βλέπω το πόσο προσωπικά με πόνεσε, με ενόχλησε. Που με ενόχλησε, που με στεναχώρησε. Και όχι μόνο εμένα, και την οικογένειά μου και τους συνεργάτες μου.
Προφανώς.
Αν μέναμε σε αυτό ή αν έμενα σε αυτό, θα έχανα τη βασική αποστολή μου. Ποια είναι η αποστολή μου? Βουλευτής είμαι. Και μάλιστα ενεργότατος. Και μάλιστα πρώην υπουργός. Και μάλιστα με την ψήφο των πολιτών για αρκετά χρόνια εκπροσωπώ και εγώ μαζί με άλλους συναδέλφους το Ηράκλειο και την Κρήτη. Αλήθεια. Τι θα έκανα? Θα έχανα το στόχο μου και την αποστολή μου. Άρα, πέρα από το πώς ένιωσα εγώ. Το πώς πέρασα εγώ, που να είναι καλά φίλοι και άνθρωποι που στήριξαν, που βρέθηκαν στο πλευρό μου, που μέτρησα φίλους σε δύσκολες στιγμές, με ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς Και εμείς σημαίνει η παράταξή μας, το Ηράκλειο, η Κρήτη, η χώρα συνολικότερα, η κυβέρνηση πώς περπατάει. Κοιτάζω το εγώ, και αν έχετε προσέξει, ναι. Ασχολούμαι τόσο συστηματικά με τοπικά και κεντρικά θέματα, που μου γεμίζει το χρόνο και νιώθω πολύ χρήσιμος και κυρίως αποτελεσματικός, αλλά πάντα θεσμικός. Άρα, δεν κρατώ σε κανένα καμία κακία. Ένα. Δύο. Ακόμα και μέσα από το ίδιο μας το κόμμα, κάποιοι που έσπευσαν να γράψουν, να αρθογραφήσουν, να πούν, δεν κρατώ σε κανένα κακία. Με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Με ενδιαφέρει ο στόχος. Και ο στόχος είναι να έχουμε την ισχυρότερη παρουσία στον νομό Ηρακλείου, το καλύτερο ήταν το αποτέλεσμα, να έχουμε την επόμενη μέρα των εκλογών τρεις έδρες, τρεις βουλευτικές έδρες στον νομό Ηρακλείου, και αυτό δεν θα το πετύχουμε βγάζοντας τα μάτια ένας του αλουνού, αλλά στρέφοντας τα ξύφη μπροστά. Ταξίφι, τρόπος του λέγει, ναι. Και με επιχειρήματα και με σωστό τρόπο και με ωραία συμπεριφορά και με μια αρμονία, ακόμα και οι συνδιεκδικητές των εδρών, να είμαστε μαζί, γιατί αυτό θα φέρει το αποτέλεσμα. Και τώρα μας φέρει το αποτέλεσμα.
Μου γεννάνε πολλά ερωτήματα, αλλά αυτό θα σας το κάνω. Και παλιότερα σας είχα ξαναρωτήσει, επειδή σας ξέρω και σας παρακολουθώ χρόνια, είστε ένας άνθρωπος που είστε παντού. Είστε παρόν. Και δεν εννοώ μόνο στις πολιτικές εκδηλώσεις, από τις κοινωνικές αναφορές, κρατάτε φιλίες, επαφές και τέτοια.
Κανόνας ζωής είναι αυτός.
Ναι, ναι, okay. Για τους πολιτικούς δεν λένε αυτό, ξέρετε, για τους πολιτικούς
προσωπικά,
δεν λένε.
Προσωπικά, οι φίλοι μου είναι φίλοι μου και τους στηρίζω στα καλά και στα κακά, όπως και εκείνοι έπρεξαν το ίδιο. Και το τιμώ και το σέβομαι. Είναι συνταγή, ξέρετε, του Γιώργου Μητσοτάκη αυτή, η οποία άντεξε πολύ στον χρόνο και σε πολύ μεγαλύτερες δοκιμασίες.
Λοιπόν, γιατί το λέω. Ενώ είστε ένας άνθρωπος λοιπόν που είστε παρόν, δεν είστε απόμακρος, αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το πούμε, σε δύο-τρεις περιπτώσεις πραγματικά αισθάνθηκα ότι ήταν σαν να έβλεπε ένα μέρος του κόσμου, έτσι κι αλλιώς, τι να πω τώρα, ας πούμε, δεν κάνω χαρακτηρισμό. Και σκεφτόμουν πολλές φορές, τι φταίει, έχετε κάνει κι εσείς λάθη, ας πούμε, ότι μήπως στην πραγματικότητα λειτουργήσατε, ξέρω εγώ, απαξιωτικά σε κάποιους ανθρώπους.
Έχω κάνει λάθη.
Ναι, μισό λεπτό. Λέω, σκέφτομαι. Σκέφτομαι, μήπως, ας πούμε, είχα κάνει μια σκέψη, σας την εξομολογούμε, ότι μήπως ένα παιδί, χωριατάκι σαν και εμένα, που ξεκινήσαμε από το τίποτα και εσείς πετύχατε στη ζωή σας πολλά πράγματα, μήπως αυτό, ας πούμε, λειτουργήσε και στον κόσμο λίγο περίεργα, αλλά και σε εσάς, δηλαδή, ότι ξαφνικά. Πόσο τεράστιος είμαι, πόσο μεγάλος είμαι, πόσο έγινε υπουργός, μπορεί να γίνω και ξεπροσωπευτικός. Δηλαδή, μήπως όλα αυτά λειτουργήσαν τόσο αρνητικά στην ψυχολογία σας και αυτό μέτρησε.
Με το χέρι στην καρδιά. Έχω κάνει αυστηρότατη αυτοκριτική στον εαυτό μου, τόσο όσο δεν φαντάζεστε. Έχω εντοπίσει πολλά λάθη στην πορεία μου και κυρίως συμπεριφορές που δεν είναι του Λευτέρη συμπεριφορές αυτές. Παρόλα αυτά όμως έγινε από το Λευτέρη. Άρα.
Εννοείται, δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου.
Ναι. Κάτω από συνθήκες εξαιρετικά μεγάλης πίεσης, εξαιρετικά μεγάλης έντασης, κάτω από μια προσπάθεια να είσαι εντάξει στα κοινωνικά σου, κυρίως σε έναν κόσμο που σε είχε μάθει να σε έχει δίπλα του, να χτυπά το τηλέφωνο και το απαντάς, να είσαι παρόν σε προβλήματα, να λειτουργείς στο πολιτικό γραφείο, και θα σας πω μετά γιατί το λέω αυτό, γιατί υπήρξαν και διάφορες φορές που λέγανε δεν χρειάζονται πολιτικά γραφεία. Όχι, χρειάζονται πολιτικά γραφεία. Είχατε ακούσει, φαντάζομαι, και κάποιες τέτοιες απόψεις. Να είσαι κοντά και παρόν στα καλά και στα κακά. Την ίδια στιγμή να είσαι συνεπής και υπεύθυνος σε ό,τι χαρτοφυλάκιο σου είχε αναθέσει ο Πρωθυπουργός ή πρόεδρος του κόμματος λίγο πριν. Όλα αυτά εκ των πραγμάτων είναι μια κόπωση. Παρόλα αυτά όμως, έχοντας κάνει την αυτοκριτική μου, έχοντας κάνει ένα restart και με τους συνεργάτες μου και φυσικά πρώτα απ' όλα ο ίδιος, επανέρχομαι με έναν τρόπο σεμνό, θεσμικό, ευγενικό, αλλά κυρίως με μια παρουσία διαρκής και επιδιώκοντας πάντοτε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό. Κύριε Μπογδάνη, δεν είναι εύκολο πράγμα να πολιτεύεται κανείς. Και όσοι λένε ότι καλά, τι κάνετε, θα σας πω, εσείς το καταλαβαίνετε, είστε περάσει από την άλλη μεριά του δημοσιογράφου, αλλά έχετε παρακολουθήσει προγράμματα, υποχρεώσεις, πίεση, άγχος, κόπωση. Είναι ένα κοπιώδες πρόγραμμα, πολύ. Αλλά που όμως όταν βλέπεις ένα αποτέλεσμα, έστω ένα αποτέλεσμα την ημέρα, είναι αυτό που σου γεμίζει την μπαταρία και ξεκινάς την επόμενη ακόμη πιο ζωηρά, ακόμη πιο ευχάριστα. Όταν βλέπεις πρόσωπα ευχάριστα ή χτυπά ένα τηλέφωνο και σου λέει σε ευχαριστώ, ήταν σωστή η παρέμβαση, θα χρειαστούμε, γιατί εσύ μπορεί να το καταφέρεις, είναι μια ικανοποίηση ότι τελικά παραμένεις και ενεργός, αλλά κυρίως χρήσιμος. Και αυτός είναι ο στόχος. Άρα, σε ό,τι με αφορά, έχω κάνει την αυτοκριτική μου, έχω γυρίσει σελίδα, έχω κρατήσει τα λάθη τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να επαναλάβω. Δεν υπάρχει περίπτωση να επαναλάβω λάθη τα οποία εμένα πρώτα απ' όλα ενόχλησαν. Μετά από καιρό και μετά την απομάκρυνση κάποιων γεγονότων, εμένα έχουν ενοχλήσει. Γιατί δεν είμαι εγώ αυτός. Γι' αυτό το λόγο και επειδή όλοι έχουμε κακές στιγμές, μην γελιόμαστε. Εδώ ο καλύτερος παίκτης, ο πιο ακριβοποιημένος παίκτης του NBA και έχει μια κακή στιγμή. Έχει ένα κακό αγώνα. Τι να κάνουμε. Mm. Παρ' όλα αυτά όμως, η αλήθεια είναι ότι πολλοί στέκονται στο ένα, ξεχνούν τα πολλά. Στέκονται στο ένα περιστατικό και ξέρουν μια πορεία, μια σχέση, μια συνέπεια, μια μαχητικότητα. Δεν κακίζω κανένα και δεν υπάρχει περίπτωση να το πω γιατί δεν σκέψε το άλλο. Ναι. Μέσα από τη δουλειά μου προσπαθώ να δημιουργήσω αυτή την εικόνα και τον προβληματισμό και κυρίως να θυμηθεί ο ίδιος, όχι επειδή το είπα εγώ, επειδή η δουλειά μου και η στάση μου είναι αυτή. Συνεπής, παρόν και κεντρικά και τοπικά και στα κοινωνικά.
Το σέβομαι απολύτως και μόνο τη λέτε, καταλαβαίνετε ότι έχω 1700 ερωτήσεις μετά από αυτό, αλλά και μόνο τη λέτε ότι έκανα την αυτοκριτική μου και έχω κάνει λάθη και έτσι.
Πολύ αυστηρή.
Βέβαια δεν θα τα επαναλάβω τα λάθη, ξέρετε, για όλους μας, όταν είμαστε ενεργοί, πάλι λάθη θα κάνουμε. Έτσι, ναι.
Θα το δείτε.
Ναι,
αλλά, το βλέπετε.
Ναι, ναι, δηλαδή, αλλά θέλω να σας πω ότι ας πούμε στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα μου έρχονται μηνύματα και είναι πώς είναι δυνατόν ας πούμε, να βλέπουμε ανθρώπους να εμπλέκονται τώρα για ένα τηλεφώνημα και ο Αβγενάκης, ο Βορύδης, όλοι αυτοί που ήταν υπουργοί, που ήταν υπουργοί την έχουν βγάλει λάθη. Τώρα σας το δείξω αν θέλετε το μήνυμα.
Να απαντήσουμε λίγο σε αυτό τον ακροατή. Πολύ ενδιαφέρον. Ήρθε λοιπόν η πρώτη δικογραφία πέρυσι τέτοιο καιρό. Αβγενάκη, Βορύδη. Και έκανε σκάνδαλο. Πάμε να τα πάρουμε τη σειρά. Τώρα πιο ήρεμα και πιο νυμφάλια. Σκάνδαλο τι σημαίνει όταν με μια απόφασή σου, εφόσον είσαι στην πολιτική δύναμη, πλουτίσει ο ίδιο ή πλουτίσει κάποιο από το περιβάλλον σου. Ένα όφελο δηλαδή, έτσι. Μάλιστα.
Ναι, ναι. Χρήμα, ναι.
Αλλά με μια προϋπόθεση. Να αποδεικνύεται ότι ο Μπογδανίδης, για παράδειγμα, πήρε τηλέφωνο, έδωσε εντολή, υπέγραψε, έστειλε ένα μήνυμα, έβγαλε μια υπουργική απόφαση. Κάτι. Σωστά. Είναι, υπάρχει μια μαρτυρία. Μάλιστα. Πήγαμε λοιπόν σε μια εξεταστική επιτροπή. Λειτουργήσε περίπου 5 μήνες. Εξετάστηκαν πάνω από 70-80 μάρτυρες. Και εξετάστηκαν. Θυμάστε τι έγινε, τι γινόταν. Ακούστηκαν βαρύτερες συζητήσεις. Κάποιοι από την αντιπολίτευση υιοθέτησαν απόψεις τότε της κυρίας Τυχεροπούλου, που όμως όταν εκ των υστέρων η κυρία Τυχεροπούλου με έκθεσή της ενυπόγραφη άλλαξε τα δεδομένα. Εκεί που έλεγε για σκάνδαλο εκατομμυρίων, είπε για λάθος διοικητικές πρακτικές, οι οποίες ζημίωσαν κατά μερικές χιλιάδες το ταμείο του ΠΚΠ, χωρίς όμως να κατονομάζει ούτε να δίνει κάποια στοιχεία. Άλλαξε άρδιν τη συμπεριφορά της. Αυτοί που την είχαν υιοθετήσει τότε και την έκαναν σημαία και έλεγαν ότι έλεγαν. Τώρα πού είναι, γιατί κρύβονται. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Μετά από τόσους μήνες, δεν έπρεπε να υπάρξει ένα στοιχείο. Ένα στοιχείο. Να πήρε, ναι, με πήρε τηλέφωνο, να το. Μου έστειλε ένα μήνυμα, να το. Ένα υπηρεσιακό, κάτι. Υπήρξε. Όχι. Στη δικογραφία, 3.000 και τόσες σελίδες. Υπήρξε ένα στοιχείο. Όχι. Γι' αυτό το λόγο και πήρε την πορεία που πήρε.
Άρα πληρώσατε μόνο το ότι ήσασταν υπουργός μια περίοδο.
Υπήρξε στη συνέχεια και δεύτερη δικογραφία και τρίτη δικογραφία. Με δύο βουλευτές, η οποία αρχιοθετήθηκε. Με 11 βουλευτές, εκ των οποίων για τους 7 αρχιοθετήθηκαν. Ερωτώ εγώ, αν εσείς αναλαμβάνετε από τη θέση που είστε, του δημοσιογράφου, και κάνετε τόσες απανωτές γκάφες, ή με τόση ευκολία τυλίγατε σε μια κόλλα χαρτί τόσους ανθρώπους και τελικά αποδεικνύονταν ότι να ο ένας, να ο άλλος, να ο τρίτος, να ο τέταρτος, να ο πέμπτος, να ο έκτος, να. Δεν αποδεικνύεται κάτι και αρχιοθετείται. Διότι δεν υπάρχει στοιχείο. Γιατί δεν καταδικάζεται κάποιος με φήμες, ούτε με δημοσιεύματα, ούτε με καταγγελίες στο πληκτρολόγιο. Με στοιχεία που καταδικάζεται, εάν έχει κάνει κάτι. Αλήθεια, η αξιολόγηση για το πρόσωπό σας πώς θα ήταν, εάν για τόσες περιπτώσεις δεν είχε αποδειχτεί στοιχείο. Και μάλιστα είχαν μπει στο αρχείο.
Τώρα να με είχαν διώξει.
Μπράβο. Άρα λοιπόν, ακόμα και για τους εισαγγελείς, τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έχοντας σε πλήρη γνώση των τριών.
Ότι κρίνονται, προφανώς κρίνονται.
Ακριβώς. Ναι. Και επιτρέψτε να σας πω ότι εδώ υπάρχουν πολλά σημεία, μελανά, γκρίζα σημεία, σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα, την πρόθεση και τη στοιχειοθέτηση. Δεν διασύρεις με τόση ευκολία, με μια δικογραφία, τον οποιοδήποτε άνθρωπο, πολίτη, στέλεχος μιας υπηρεσίας, πρώην διοικητή, πρώην υπουργό, πρώην βουλευτή ή ανενεργία βουλευτή.
Άρα και οι τέσσερις που διώκονται τώρα.
Να σας πω και ένα τελευταίο. Στη δικογραφία την πρώτη που την έχω ξεψαχνίσει. Δεν υπάρχει λέξη που να μην την ξέρω. Ειδικά την πρώτη που ήρθε. Δεν υπάρχουν βουλευτές αναφορές και επισυνδέσεις αναφορές από βουλευτές άλλων κομμάτων. Βεβαίως. Πού είναι αυτή. Δηλαδή η κυρία Κοβέση επιλεκτικά ενοχλήθηκε και αντιλήθηκε ότι πιθανόν να έχουμε ζητήματα διαφθοράς για τους χι βουλευτές. Οι υπόλοιποι που δεν ανήκουν στην Δημοκρατία, πού είναι. Εκείνη δεν έκανε τηλεφωνήματα. Υπάρχουν σε επισυνδέσεις. Εκείνη δεν έκανε παρεμβάσεις. Μα υπάρχουν σε επισυνδέσεις. Γιατί αυτή η επιλεκτική συμπεριφορά στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι υπόλοιποι με τη δύναμη και την εξουσία του βουλευτή δεν παρενέβησαν για ίδιο σκοπό. Για να επιταχύνουν, για να ρωτήσουν, δουν ακριβώς που βρίσκεται, να ρωτήσουν την τάδε περίπτωση, την περίπτωση. Μα για αυτές τις περιπτώσεις οι τέσσερις συνάδελφοι διώκονται και φυσικά προς τιμή τους. Έχουν ζητήσει ήδη για επιμελήματα, έχουν ζητήσει ήδη την άρση ασυλίας τους για να δικαστούν το ταχύτερο δυνατόν για την αυτό καθεαυτό υπόθεση που σήμερα οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Και καλώς. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
Το βασικότερο είναι ότι δεν έχουμε λύσει ως κράτος αυτό. Να μην χρειάζεται το τηλέφωνο του κάθε βουλευτή, του κάθε αυγενάκη.
Εάν λοιπόν όντως, κύριε Μπογδανίδη, όντως είχαμε μία δομή που θα λειτουργούσε στο ακέραιο, να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν έρθει ο ΑΣΕΠ, τι γινόταν στα τηλέφωνα των πολιτικών, διόρισε με το παιδί. Ψέματα. Τώρα ήρθε ο ΑΣΕΠ, μπήκανε δικλείδες ασφαλείας. Τώρα για να σε πάρει κάποιος να σου πει θέλω να μου διορίσεις ενώ είναι με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το παιδί, λες τώρα αυτό δεν πάει καλά, δεν έχει ιδέα τι γίνεται στην πραγματικότητα. Μπήκε λοιπόν ένας κανόνας, μια διαφάνεια, αυστηρότητα και τελείωσε το παραμυθάκι αυτό. Δεύτερο παράδειγμα. Θυμάστε τι γινόταν παλιότερα με τις κλήσεις της αστυνομίας. Με έγραψε, σβήσε μου την κλήση. Σήμερα που πλέον έχει πλήρως εξυγχρονιστεί ο τρόπος καταγραφής ενός τροχαίου παραπτώματος και φυσικά το πρόστιμο το οποίο πάει ηλεκτρονικά ίσως θα μέσα στο κινητό. Παρέβαση 0. Τελειώνει αυτή η διαδικασία, τελειώνει. Όσο λοιπόν εξυγχρονίζεται και αυστηροποιείται και βάζει κανόνες ασφάλειας και διαφάνειας.
Αργήσαμε όμως. Αργήσαμε.
Σωστά. Αργήσαμε. Αν έχετε την εντύπωση, επανέρχομαι στο θέμα του ΠΚΠΕ, ναι, ότι ένας οργανισμός ο οποίος συστήθηκε, όπως συστήθηκε, αν θέλετε την κάνω και αυτή την ιστορία κάποια στιγμή, από πού προέκυψε ο ΠΚΠΕ, από ποια στελέχη, ποιον οργανισμών. Ποια ήταν τότε η κομματική τους διάθεση και προέλευση, με ποιο τρόπο είχαν επιλέγει, έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Και αλήθεια, για να μην είμαστε υποκριτές, η διαδικασία κατανομής των επιδοτήσεων με ένα ομιχλώδες τοπίο, με ένα ομιχλώδες τρόπο ή με ένα καθόλου καλά οργανωμένο σύστημα, συνέβαινε μόνο τα τελευταία 1, 2, 3 χρόνια.
Αυτό το ξέρουμε. Αυτό το ξέρουμε. Όμως εκτοξεύτηκε.
Όχι. Επειδή το ξέρουμε, θα έπρεπε λοιπόν και οι αντιπολιτευτικές φωνές να είναι τουλάχιστον πιο μετριοπαθείς. Διότι ξέρανε ότι και οι ίδιοι άμεσα,
να σας πω κάτι,
εγώ δεν κατηγορώ κανένα, έμεσα είχαν ωφεληθεί στελέχη που θα αποδείξει κιόλας. Άρα λοιπόν, μην υποκρινόμαστε.
Το
πρόβλημα των κατανομών των επιδοτήσεων, ελλείψη χρηματολογίου, ελλείψη παρακαλώ χαρτών βοσκοτόπων, ελλείψη υποδομών. Παραδείγματος πληροφοριακού συστήματος. Συγγνώμη, δεν έγινε ένα ωραίο πρωί που αυτομάτως οι βουλευτές ή οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έδειξαν. Συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια και το ξέρουμε άπαντε στην Κρήτη. Μην υποκρινόμαστε. Μην ζούμε ένα όνειρο επειδή μας εξυπηρετεί. Για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε ένα στρεβλός τρόπος κατανόησης των επιδοτήσεων.
Λοιπόν, λέω αυτό και πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί πέρασε η ώρα και το καταλάβαμε. Λοιπόν, το πρόβλημα για μένα είναι ότι πέραν όλων αυτών που ακούστηκαν και ακούγονται, δεν αλλάξαμε πάλι τίποτα σχεδόν. Δηλαδή, πάλι είμαστε με ένα παλιό καθεστώς, μια ημι περίεργη κατάσταση.
Για ποιο λέτε τώρα.
Για τις πληρωμές που γίνονται.
Πάλι μετά έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει.
Τώρα με τον ίδιο τρόπο που
ξέρετε. Όχι. Κάνετε λάθος.
Πόσο πληρώνουμε εγώ πρόβατα.
Να σας πω. Από την ώρα που υπάρχει πλέον και κουμπώνει μια διαδικασία χρονοβόρα, δεν είναι τόσο απλή.
Εντάξει, αυτό να το δεχτώ.
Παρεπτόντως, από την ώρα που επί των ημερών μπήκε μπροστά το σύστημα και τα προσωπικά στοιχεία των 600 τόσο χιλιάδων περίπου τότε αγροτών ή που δήλαναν κάνε τι σώσδε, έμεναν στο δημόσιο. Διότι δεν ήταν στο δημόσιο, πήγαν σε εταιρεία νίκα μέχρι πρώτη μας. Επί των ημερών μου, το απέδειξα με έγγραφα τα πάντα όσο εξετάστηκα από 8-9 ώρες που κατέφτασα στην Εξεταστική Επιτροπή, ενεργοποίησε το σύστημα και πλέον στο gov.gr υπάρχουν όλα τα στοιχεία όλων αυτών που έκανε τι σώσδε. Αυτά πλέον κουμπώνουν στην ΑΔΕ με τις προσωπικές φορολογικές δηλώσεις. Και πλέον ο έλεγχος, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, θα γίνεται στο επόμενο διάστημα, τακ, αυτομάτως. Μπογδανίδης, για να δούμε τι δηλώνεις σε επίπεδο εγωπροβάτων ή καλλιεργειών, ξέρω εγώ, εκτάσεων κτλ. Τι παραγωγή δηλώνεις, για να δούμε φορολογικά τι έχεις κάνει. Παπαπαπ. Και μπορεί φυσικά και συνδυασμό τώρα και με όλα τα υπόλοιπα που έρχονται με κόπο, με κόστος, με πάρα πολλά χρόνια
καθυστέρηση. Θα αργήσουμε λίγο να πάει εκεί, γιατί ξέρετε, ο πολίτης έχει την αίσθηση ότι και τίποτα δεν αλλάζει και
όχι,
την ομαρισία υπήρξε, διότι από όλη την ιστορία του ΠΚΠ 2,5 άτομα είναι στη φυλακή.
Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Επί των ημερών μου, συγγνώμη, 730 άτομα είχαν σταλεί στη δικαιοσύνη που είχε εντοπίσει η διοίκηση του ΠΚΠ με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΠΚΠ. Που είχαν ελέγξει περίπου 6.000 χοντράχου, δεν θυμάμαι το ακριβές νούμερο, φακέλους που ήταν στάσιμοι και δεν πληρωνόταν. Λέω, παιδιά, ελέγξτε. Αν δικαίως έχουν μπλοκαριστεί τα αφημί τους, τότε δεν υπάρχει κανένας να τους κρατάμε εδώ. Πρέπει να πάμε στη δικαιοσύνη. Αν όμως δεν αποδειχθεί ότι όντως ο Χ. Μπογδανίδης έχει όντως λόγο προβλήματο, έχει μια παραβατικότητα, έχει λάθος στοιχεία ή έχει αλλάξει στοιχεία κτλ.
Πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί αργήσαμε πολύ. Λοιπόν, επιστρέφουμε γρήγορα. Λοιπόν, επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Λευτέρη Αυγιανάκη. Η αλήθεια είναι ότι κοίταξα ξαφνικά το τηλέφωνο και είδα την ώρα και λέω, φοβήθηκα, νόμιζα πως πήγαινε λάθος. Αλλά εντάξει, είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Σταματώ λίγο εδώ την ιστορία του ΠΚΠ. Αν και σκεφτόμουν τώρα όσο μιλούσατε, ότι τώρα αν ο Πρωθυπουργός σας έλεγε να πάτε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, θα έλεγε μακριά.
Όχι.
Έτσι. Όχι. Τι όχι,
να
ξαναπηγαίνατε.
Να σας πω.
Με αυτά που τραβήξατε.
Ακούστε λίγο. Τράβηξα. Δοκιμάστηκα, εξετάστηκα από χίλιες μεριές. Να θυμίσω μόνο ότι επί σχεδόν παρά ένα τέταρτο, 9 ώρες, χωρίς να σηκωθώ από την καρέκλα μου, κατέθεσα και απάντησα σε κάθε ερώτηση, αλλά τεκμηριωμένα. Με έγγραφα. Όχι υποθέσεις, σενάρια και αμπελοφιλοσοφίες. Με έγγραφα. Αν θυμάστε, κύριε Μπογδανίδη, επί 9 ώρες, χωρίς να μετακινηθώ, χωρίς να σηκωθώ, χωρίς να κάνω το παραμικρό, ήμουν εκεί και απάντησα στους πάντες.
Το θυμάμαι.
Ζωντανά να παρακολουθούν όλοι οι πολίτες. Είχα κάτι να κρύψω. Εξετάστηκα μέχρι τελευταίες λεπτομέρειες και ήμουν εκεί και απάντησα. Γιατί απάντησα? Διότι είχα στοιχεία, διότι ήξερα τι μου γινόταν και πάνω απ' όλα ήμουν καθαρός. Ήμουν και είμαι καθαρός. Αυτό εκ των πραγμάτων ήταν μια διαδικασία επίπονη, κοπιώδης. Δεν θα ήθελα να την είχα περάσει αν με ρωτάτε. Ωστόσο όμως έγινε. Okay. Με βοήθησε και εμένα τον ίδιο να οπλιστώ με δύναμη. Και κυρίως με επιχειρήματα και στοιχεία, και να μπορώ να στέκομαι έστω και ένα χρόνο μετά, που πλέον όλοι έχουν βγάλει τα συμπεράσματά μας για τον τρόπο σκέψης, για την αποστολή, πιθανόν και τις επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και αναφέρομαι στην κυρία Κοβέση προσωπικά, διότι ως κυβέρνηση και προσωπικά, και σέβομαι και υπολείπτομαι και εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη, και σέβομαι και υπολείπτομαι και στηρίζω το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αν η κυρία Κοβέση, με τον τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί τα πράγματα μέχρι τώρα, έχει κάνει λάθος, πρέπει να αξιολογηθεί και εκείνη, και φαίνεται ότι έχει κάνει λάθη, φαίνεται ότι έχει κάνει υπερβολές, φαίνεται ότι έχει κάνει κινήσεις οι οποίες έχουν μια μονομέρεια. Και σταματώ εδώ από κάτι άλλο. Νομίζω πρέπει και εκείνη
βλέπω,
να κάνει την κριτική
της. Ότι και εσείς τώρα, το κάνει και ο κ. Μητσοτάκης, έχετε πλέον ανοιχτά κάνετε κριτική στην κυρία Κοβέση.
Συγγνώμη, εγώ σας είπα στοιχεία. Αμφισβητούτε. Μια δικογραφία τόσες χιλιάδες σελίδες. Δεύτερη δικογραφία αρχείο. Τρίτη δικογραφία στοιχεία. Τα νούμερα μένα από μόνα τους.
Ναι.
Όταν έχεις κάτι τεκμηρωμένο να πεις, είναι μεγάλη υπόθεση. Το δένεις και λες κυρινάτο. Αυτό σημαίνει μια δικογραφία. Τώρα όταν μας στέλνω γενικώς και τελειώσω μια κόλλα χαρτί και δημιουργώ πολιτική αναστάτωση και ξέρει ότι μπορεί να προκαλέσει σε ένα πολίτευμα, σε μια χώρα, μια αναστάτωση η οποία μπορεί να έχει συνέπειες. Νομίζω ως θεσμικός παράγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλει να είσαι πιο προσεκτική ή πιο προσεκτικός ανάλογα, άντρας ή γυναίκα, και ό,τι κάνει, το κάνει τεκμηριωμένα και θεσμικά. Εγώ δεν θα ξεχάσω, και επιτρέψτε μου, τη συνέντευξη που έδωσε, όχι συνέντευξη, τη συζήτηση με το Χίλ σε μια εκδήλωση στους Δελφούς, στο Δελφούς Φόρουμ, που μιλούσε τόσο εκλαϊκευμένα, που συγγνώμη, εγώ από ένα παράγον δικαστικό ευρωπαϊκού επίπεδου θα περίμενα πιο δεμένη κουβέντα, πιο αυστηρή, πιο συγκεκριμένη και θεσμική προσέγγιση όλων όσων είχε να πει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και όταν ακριβώς την προηγούμενη μέρα έχει επισκεφτεί τρία υπουργεία, τρεις υπουργοί σου άνοιξαν τις πόρτες τους, σου απάντησαν τα πάντα, οφείλεις θεσμικά, αν είχες κάτι να πεις, να το πεις στις θεσμικές συναντήσεις. Και όχι στη συμμετοχή σε ένα φόρουμ, λοιπόν. Που εκεί ήταν μια πολύ λαϊκή συζήτηση. Επικαλούμε μια ιστορία με μια επιστολή που έστειλε μια γρότσα. Συγγνώμη, αλλά εντάξει. Δεν είναι επίπεδου κορυφαίου ευρωπαϊκού παράγοντα. Εμένα αυτή ήταν η εικόνα που αποκόμισα.
Okay,
και παρακαλώ πολύ, ας το ξαναδούν και όσοι μας ακούνε, να βγάλουν και αυτές τις συμπεράσματά τους. Εγώ δεν λέω ότι είμαι ο αλάνθαστος, αλλά έχω μια κρίση, έχω μια άποψη μετά από τόσα χρόνια εμπειρία.
Με τον κύριο Μητσοτάκη είδα ότι συναντηθήκατε, το λέω γιατί είδα τη φωτογραφία σας πρόσφατα. Το συζητήσατε καθόλου αυτό το θέμα?
Όχι, ασχοληθήκαμε με πιο ουσιαστικά.
Ναι, εντάξει, γι' αυτό είναι.
Έχουμε συζητήσει, έχουμε βρεθεί και έχουμε ξαναβρεθεί. Δεν είναι
ναι, ναι. Να πω κάτι τώρα. Ξέρω ότι έχετε βρεθεί, έχω δει και δημόσιες εμφανίσεις. Πέρασε καθόλου η σχέση σας? Το λέω γιατί σας εμπιστεύτηκε με το που βγήκε τη γραμματεία του κόμματος. Σας ήταν νούμερο 2. Σας εμπιστεύτηκε ρόλο στην κυβέρνηση. Ήσασταν εκ των συνομιλητών. Μετά μεγάλο υπουργείο. Πέρασε προσωπικά, εννοώ σε προσωπικό επίπεδο, η σχέση σας κρίση?
Ναι. Αλλά όταν έχεις μια αποστολή πολιτική, ξεχνάς τα προσωπικά και βλέπεις το συνολικό. Και ο χρόνος είναι αυτός που γιατρεύει. Σας πληροφορώ ότι σήμερα πλέον οι σχέσεις μας έχουν αποκατασταθεί πλήρως. Η προσπάθεια και ο αγώνας που θα δώσουμε από κοινού όλοι μαζί, όλα τα στελέχη, μηδενός εξαιρεμένου, για να πετύχουμε τον εκλογικό στόχο της αυτοδυναμίας, θα γίνει και από μέρους μου σε μέγιστο βαθμό. Ήδη την επόμενη εβδομάδα έχω συνάντηση με τον νέο γραμματέα και καλό μου φίλο τον Κώστα του Γκυρανάκη σε συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, για να χαράξουμε κάποιες κινήσεις και κάποιες έτσι να κάνουμε κάποια σχέδια.
Αυτό φαίνεται ότι είχε αποκατασταθεί η οποία
σχέση. Πλήρως. Αλλά και με διαφορά κάνουμε δουλειά
αυτό,
τώρα.
Ναι, όχι. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί η σχέση σας είχε χαλάσει και λίγο πριν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σωστά?
Όχι, καμία σχέση.
Όχι πριν?
Καμία σχέση. Ήταν μια δοκιμασία, επαναλαμβάνω, που και ο ίδιος στεναχωρήθηκε, δηλαδή, ναι. Και εγώ στεναχωρήθηκα. Αλλά αν με ρωτάτε, βγάζοντας πάντα το προσωπικό, αν γινόταν εσωκομματικές εκλογές ακόμα και την πιο δύσκολη περίοδο, πάλι μεταξύ των ενδιαφερομένων θα ξεχώριζα τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως ικανότερο. Δηλαδή, για μένα δεν άλλαξε τα κριτήρια. Κοιτάξτε, υπάρχει το εξής. Ή μιλάς με προσωπικούς όρους, ή μιλάς με πολιτικούς όρους. Και κοιτάζοντας τη μεγάλη εικόνα και το μεγάλο στόχο και την αποστολή σου. Θα μου επιτρέψετε να μην μιλώ και να μην σκέφτομαι και να αποβάλω το συνέστημα του «μα γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, εμένα». Εμάς, δεν εννοώ σαν χώρα, σαν κράτος, σαν Κρήτη. Μας εξυπηρετεί, μας βοηθά. Λέω να σου το πω πιο απλά. Είμαστε ή δεν είμαστε χαρούμενοι που σήμερα η Κρήτη είναι απέραντο εργοτάξιο? Επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Καλά, μην το πιάσουμε τώρα.
Να το πιάσουμε. Όχι, να το πιάσουμε. Δεν καταλάβατε. Δηλαδή, ο ΒΟΑΚ που σήμερα κατασκευάζεται.
Αργήσαμε πολύ.
Το ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ.
Πού διαφωνούμε? Αργήσαμε πολύ.
Βεβαίως αργήσαμε. Αλλά δεν αμφισβητείτε ότι ενώ αργήσαμε καμιά 30, 40 και παραπάνω χρόνια. Έτσι δεν είναι? Αγέννητο ήμουνα. Γεννήθηκα, άρχισα να καταλαβαίνω τι γίνεται και ακούγαμε για το βόρειο δικό άξονα που είχε φτιάξει χούντα και μόνο τότε είχαν γίνει έργα και πάει λέγοντα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Από τότε και μετά, ποια είναι η κυβέρνηση?
Το λέγανε έτσι, δεν πήγαινε να το υποστηρίζετε εσείς αυτό.
Δεν το υποστηρίζω, σου λέει ότι λέγανε. Ναι. Και ακουγόταν έτσι. Από τότε και μέχρι σήμερα, ρωτώ, είναι η πρώτη φορά ή όχι που η Κρήτη και στους 4 νομούς έχει τις 4 μεγαλύτερες κατασκευαστικές ελληνικές εταιρείες εγκατεστημένες και τρέχουν το έργο αυτό που λέγεται βόρειο δυτικό άξονα. Το τελευταίο αναπτυξιακό οδικό δίκτυο της χώρας.
Αυτό λέω
και το εγώ. Τελευταίο. Έτσι. Και είναι επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μην το αφιζητήσουν αυτό, παρακαλώ, γιατί θα τον άδικο. Βεβαίως, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη και με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και του νέου διεθνούς αεροδρομίου. Βεβαίως όμως, σπέβδω να πω, δεν έχουμε την απαιτούμενη εξέλιξη και το βάλω στο τραπέζι της συζήτησης του νότιου οδικού άξονα. Και όπως το είπα και στον Πρωθυπουργό, και όπως το πιστεύω και τώρα και δημόσια, γιατί δεν μπορούμε να σου τα λέω και να λέω λαμπρό και άλλα πίσω, εάν θέλουμε να λέμε για ισόρροπη ανάπτυξη. Αν θέλουμε να λέμε ότι μια Κρήτη που στέκεται δυνατά στα πόδια της και σέβεται και τον Νότο και πρέπει να έχει ασφαλή πρόσβαση και γρήγορη πρόσβαση με το νέο διεθνές αεροδρόμιο, πρέπει να συζητάμε και για ένα ΝΟΑΚ. Και επειδή σώσαμε στο παρά ένα την απένταξη των δύο τμήματων μελετητικά, ήταν ενταγμένα και ήταν σχεδόν έτοιμα να πενταχθούν. Τα έλεγαν οι διορίες. Στο Καστέλι, Στάβιες, Πρετόρια. Ήταν έτοιμα να πενταχθούν, παρακαλώ, τα έργα αυτά, οι μελέτες δηλαδή που χρηματοδοτούνταν από το υποδομών. Τα προλάβαμε, εξελίσσονται οι μελέτες αυτές και αναζητούσαμε τα χρήματα, Πρετόρια, νέο διεθνές αεροδρόμιο και το νέο αεροδρόμιο Βιάνο. Και όταν με ρώτησε και τι απόσταση είναι, τι ακριβώς, λέω δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει καν χάραξη. Άρα συζητάμε για ένα έργο το οποίο είναι μικρό μπροστά στο μεγάλο το έργο, το μεγάλο όγκο έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Και συζητάμε για ένα έργο το οποίο πρέπει να είναι στα συνοδά έργα του αεροδρομίου. Και το λέω αυτό διότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι άμεση χρηματοδότηση και θα έχουμε ταχύτατες διαδικασίες. Όχι δημοπράτηση και. Μελετητικά επαναλαμβάνω.
Τώρα μια και ορίμαση
μελετητικά.
Θα
νότιο δικού άξονα που δεν έχει πει μονάχα το Ηράκλειο, το νότιο Ηράκλειο. Άπεισα είσαι Μεσαρίτης, ενδιαφέρεται Μεσαρά. Ναι, είμαι Μεσαρίτης. Από εκεί κατάγομαι, από εκεί ξεκίνησα τη ζωή μου. Εκεί είναι η δεύτερη μου έδρα, δεν το συζητώ. Αλλά εξυπηρετεί και το νότιο Λασίθι και το νότιο Ρέθυμνο. Δηλαδή ο κάτοικος του Σπηλίου ή ο κάτοικος ή ο τουρίστας που μένει στην Αγία Γαλήνη. Ή στην Ιεράπετρα. Θα πρέπει να κάνει ένα ολόκληρο κύκλο, να βρει το ΒΟΑΚ και μετά ξανακατεύει από το ΒΟΑΚ προς τα κάτω, να πάει στο αεροδρόμιο ή θα πάει από κάτω.
Λοιπόν, δεν θα σας ρωτούσα, γιατί θα έλεγα συγγνώμη από τον ακροατή, τον κύριο Μανώλη, που το έχει βάλει από την αρχή, γιατί μου λέει.
Τι έχει βάλει, το απαντήσουμε τον τρόπο. Γιατί να
μπούμε
στον Μανώλη, το φίλο μας.
Γιατί θα πω, γιατί αν μπούμε στα επιμέρους, χάθηκαμε ήδη, χάσαμε ήδη.
Α πάρουμε μισό ακόμα. Δεν πρόκειται να το δει, είναι πρόβλημα.
Λοιπόν, λέει από την πρώτη στιγμή μου είχε στείλει μήνυμα, μου λέει καλή εκπομπή, θα ήθελα παρακαλώ να ρωτήσω τον κύριο Βιεννάκη για τον κόμβο του Πανασού. Εκεί υπάρχει καθυστέρηση.
Έχει δίκιο. Το έργο αυτό, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Ναι. Το έργο αυτό δυστυχώς δεν έχει εξελιχθεί. Έχουμε και κάποια θέματα με απολωτριώσεις που δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους οι άνθρωποι εκεί πέρα στην ευρύτερη περιοχή.
Σε πολλά έργα.
Όχι, για το συγκεκριμένο. Για το συγκεκριμένο. Δεν έχει εξελιχθεί στο ρυθμό. Και τώρα ένα παραπάνω έχουμε ένα πρόβλημα στην περιοχή που ξέρουμε ότι υπάρχουν γεωλογικά φαινόμενα που έτσι απασχόλησαν πολύ για τους μελετητές τότε. Και έχουμε πάλι προβλήματα με μετακίνηση εδαφών κτλ. Αλλά σε ό,τι αφορά τον κόμβο του Πανασού, ναι, είναι μια εκκρεμότητα για να έχουμε μια ασφαλή πρόσβαση και τα φορτηγά των εταιριών Ζαρός και Ρούβας, τα οποία περνάνε από αυτό το δρόμο, από αυτό τον πολύ δύσκολο δρόμο και συνδέονται και βρίσκουν συναντούν κάποια στιγμή το νέο δρόμο Ηράκλειο Μεσαράς και ανεβαίνουν προς το λιμάνι ή οπουδήποτε άλλο. Είναι ένα πρόβλημα. Είναι μια μεγάλη εκκρεμότητα. Ναι.
Βλέπω ότι έχετε ασχοληθεί πολύ με τα έργα τώρα. Σας έκανε και καλό. Σας έκανε καλό ενώ που είχατε περισσότερο χρόνο χωρίς κυβερνητικά καθήκοντα.
Πάρα πολύ καλό. Καταρχάς, να σου πω κάτι. Βρήκα τον εαυτό μου.
Ναι.
Ξαναβρήκα τους φίλους μου. Καβάλισα τη μηχανή μου. Κάναμε ωραίες αποδράσεις. Ζήσαμε ξανά στιγμές τις οποίες δεν τις είχα. Είχα χάσει κάτι πολύτιμο. Τι ήταν αυτό? Στιγμές προσωπικές, είτε με την οικογένειά σου, ή με τους φίλους σου, ή στιγμές που χαίρεσαι, να κάνεις ένα πράγμα, ένα πράγμα τα απολαύσεις. Ξέρετε πόσο ωραία έχω νιώσει που σε κάποιο κενό, έστω μισή μέρα, θα μαζευτούμε, είμαστε μια ωραία παρέα και θα κάνουμε διαδρομές με τις μηχανές μας, να πάμε μέχρι τα Χανιά, μέχρι το Συτία, ή όπως πήγαμε στον τελικό κυπέλλου στο Βόλο, με τις μηχανές μας, παρέα με το γιο μου και με τους φίλους μας.
Μηχανές πήγατε?
Βεβαίως. Βέβαια. Αυτή είναι μια παλιά αγάπη, την οποία όμως δεν είχα χρόνο να την ευχαριστηθώ. Τώρα υπάρχει το τρέξιμο, η έγνοια, πιο συγκεντρωμένος, πιο μαζεμένος, πιο στοχοπροσιλωμένος στο Ηράκλειο και στα προβλήματα των πολιτών, δίπλα στον πολίτη, και το χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτό ήταν από την πρώτη στιγμή ο τρόπος που λειτουργήσα.
Πότε κλείνει την 20η αιτία του χρόνου στη Βουλή?
Νομίζω.
Ναι. Ξέρετε τι έχω ακούσει? Ότι το επόμενο διάστημα.
Πώς τα λέτε αυτά τα σιγά σιγά, αυτά με τρομάζουν. Έχετε έναν τρόπο και το σερβίρετε όμορφα για
να πείτε. Το επόμενο λοιπόν διάστημα,
ναι.
Σκέφτονται διάφορα και όπως σας ξέρουν κιόλας, λένε ότι έχει κάνει γραμματέα στο κόμμα, έχει κάνει υπουργός, έχει τόσα χρόνια πια κοινοβουλευτική θητεία. Μήπως σκέφτεται, ας πούμε, κάποια στιγμή κλείνοντας ένα κύκλο, γιατί κάποια στιγμή τον κλείσετε τον κύκλο, δεν μπορεί να τον κλείσετε. Να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, έχει ακουστεί για την περιφέρεια, έχει ακουστεί για το Δήμο Ηρακλείου.
Μου το έχουν πει γιατί φίλοι, γνωστοί κτλ. Ναι. Ο στόχος μου είναι ένας και είναι απαρέγκλητος. Η κάλπη των εθνικών εκλογών. Τέλεια.
Καλά, αυτό είναι προφανές, δεν το συζητάμε.
Και η ενεργότατη παρουσία.
Το Ηράκλειο δεν σας ενδιαφέρει?
Γιατί από τη θέση που είμαι ή που ήμουν την προηγούμενη περίοδο, δεν ασχολούμαι με το Ηράκλειο. Δεν συνεργάστηκα χωρίς να με ενδιαφέρουν και ούτε και σήμερα με ενδιαφέρουν, ούτε και τότε που ήμουν υπουργός ο τίποτα. Δεν ασχολήθηκα με τους Ηράκλειους, δεν συνεργάστηκα με όλους τους δημάρχους, με όλους τους αυτοδιοικητικούς ασχέτως κόμματος, κομματικής προελεύσεως.
Άρα τώρα βουλή.
Βουλή. ενεργότατη παρουσία, αποτελεσματική και θεσμική παρουσία δίπλα στον κάθε Ηρακλειώτη, χωρίς κομματική ταυτότητα, δηλαδή το γραφείο μου, το οποίο λειτουργεί και σήμερα και στο Ηράκλειο, και αν στα πολιτικά μου γραφεία, τα οποία πραγματικά διαρκώς αυξανόμενη είναι η προσέλευση ανθρώπων, και να είναι καλά, και είμαστε εκεί θεσμικοί και εμείς, και είμαστε εκεί άπαντες, όλοι οι συνεργάτες. Είδα, εγώ έλεγξα ποια είναι η κομματική σου προέλευση για να ασχοληθώ μαζί σου, για να βοηθήσουμε για ένα θέμα.
Δεν ρώτησα αυτό. Εγώ είπα για το υπόλοιπο του Ηρακλείου.
Αυτό λοιπόν που σας είπα είναι ότι εμένα με ενδιαφέρει το Ηράκλειο, η Κρήτη, γιατί το τόπος μας είναι, αλίμονο. Δεν μπορεί ένας νομός να είναι στα χάη του και οι υπόλοιποι να μαραζώνουν. Όμως κάνεις κάτι πολλές φορές, είναι πολλές οι φορές που εκ των πραγμάτων επηρεάζει και καλώς κακώς, επειδή το Ηράκλειο είναι και ο μεγαλύτερος νομός, είναι η μισή Κρήτη, επηρεάζει. Στο θετικό επηρεάζει ένθεν και ένθεν τους όμορους νόμους. Άρα λοιπόν, ναι, με ενδιαφέρει ο τόπος μου. Συνεργάζομαι άψογα με τους δημάρχους, με τον Περιφερειάρχη. Έχουμε κάνει την κουβέντα αυτή και με τον Σταύρο.
Ναι, την κάνατε τελικά.
Την κάναμε, βέβαια, ναι. Την κάναμε. Ο καθαρές κουβέντες. Δεν έχω κάτι να κρύψω.
Εντάξει,
εμένα αυτό που κάνω, το πονώ, το αγαπώ και το σέβομαι. Το χαίρομαι. Δεν το κάνω καταναγκαστικά. Να λέω ρε γάμο, τώρα πρέπει να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα.
Πρέπει να γίνει το rebranding τώρα αυτό. Δηλαδή, κάπως...
Θα τα κάνω τσίπρα.
Κάπως πρέπει να γίνει, γιατί δεν μπορεί να. Εγώ τώρα το λέω πραγματικά. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, αφήνω τον πολιτικό, να είναι παντού παρόν και να γεννά και τέτοιες αντιδράσεις. Εντάξει, είστε ένας άνθρωπος, δεν έχει, να πω την αλήθεια, δεν έχετε στρογγυλέματα. Έτσι, πολλές φορές λέτε αυτά που πιστεύετε.
Και ενοχλείτε κάποιος, αλλά τι να κάνω. Εντάξει, στο τέλος όμως, υπάρχει ή δεν υπάρχει δικαίωση.
Αυτό είναι όπως το βλέπει ο καθένας. Διότι είπαμε, ο καθένας, γιατί εσείς λέτε ότι εγώ είχα δίκιο σε αυτά, άλλοι πούνε ότι. Εντάξει, ωραία.
Κρινόμαστε γι' αυτό, έτσι.
Καταρχήν,
να σας πω, σίγουρα δεν κρινόμαστε, σίγουρα, τουλάχιστον δεν είμαι αυτή τη σχολή, ναι, ότι πρέπει να κρινόμαστε στο παρίσταμε και χαμογελό. Δεν είναι αυτή η αποστολή ενός πολιτικού παράγοντα, είτε είναι σε επίπεδο Δήμου, είτε σε επίπεδο Περιφέρειας, είτε σε επίπεδο Κοινοβουλίου. Ωραία. Πρέπει να παρίστασαι, να έχεις άποψη και να κρίνεσαι για την κρίση σου. Όχι για την ομορφιά σου.
Η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας του Ηράκλειου πάντως είναι δύσκολη. Έτσι, φαντάζομαι πως δεν.
Κι όμως κάνετε λάθος.
Πάλι κάνω λάθος.
Θα το δούμε. Κρατήστε λοιπόν αυτό το στιγμιότυπο, ναι, και λέω: κάνετε λάθος εάν πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι πρώτη στο νομό Ηρακλείου. Και γιατί θα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία στο νομό Ηρακλείου. Θα είναι πολύ απλά, διότι πρώτον, βαστά δυνάμεις από το 35%, έχουμε προβλήματα, τα δουλεύουμε, τα εντοπίζουμε, ασχολούμαστε και οι τρεις βουλευτές και οι νομαρχιακοί μας, αλλά και τα στελέχη γενικότερα, ασχολούμαστε, αλλά και κάποιο άλλο λόγο ακόμα, πολύ σημαντικό. Το ΠΑΣΟΚ, που τοπικά είχε μια ισχυρή παρουσία, με την παρουσία του Τσίπρα και του κόμματός του Ελλάς, αυτομάτως υποχώρησε και έχουμε εντοπίσει και διαρροές βασικών τοπικών, περιφερειακών στελεχών προς τον κύριο Τσίπρα. Θέλετε να πούμε και ονόματα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό όμως εκ των πραγμάτων, τι έχει κάνει κύριε Μπογδανίδη, έχει υποχωρήσει το ΠΑΣΟΚ, έχει αρχίσει να καταγράφει
εσείς
παρουσία.
Δεν έχετε
ο κύριο Τσίπρας
διαρροές.
Από το.
Προς τον Τσίπρα. Διαρροές γενικότερα.
Και σας είπα ότι έχουμε μειωμένο ποσοστό, δεν είναι το 35%, το 35% μπετών.
Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι να έχετε, αν και δεν βλέπω.
Μας έχετε
σε εγρήγορση τώρα και είμαστε όλοι σε μια φάση που έχουμε εκλογές. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αβιανάκη.
Sky Κρήτης 92,1.